Θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, σελίδα 966, το κεφάλαιο Σίγμα. Πράξεις Αποστόλων, 966 σελίδα, το Σίγμα κεφάλαιο, αδελφοί. Θα διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο. Εν τέτοιες ημέρες, ταύτες, ότε επληθύνονται οι μαθητές, έγινε γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι εχείρε αύτε παραβλέποντο εν την καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 παρακαλέσαντες το πλήθος των μαθητών, προσκαλέσαντες το πλήθος των μαθητών, είπων: «Δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς τον λόγο του Θεού και να διακονώμε εις τραπέζας. Σκέφτεται λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρουμένους, πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους ας καταστήσουμε επί της χρειάς τάφης. Εμείς δεν θέλουμε νεμένοι εν την προσευχή και τη διακονία του λόγου. Και ήρες είναι ο λόγος ενώπιον πάντων του πλήθους. Και εξέλεξαν τον Στέφανον, άνδρα πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον, και Πρόχωρον, και Νικάνορα, και Τίμουνα, και Παρμενάν, και Νικόλαν, προσήλτον Αντιοχέα, τους οποίους έθεσαν ενώπιον των Αποστόλων, και προσευχήτες επέθεσαν επ' αυτούς τα σχήρας. Και ο λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ, σφόδρα, και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουν εις την πίστη. Ο δε Στέφανος πλήρης πίστεως και δυνάμεως έκαμε τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό, και σηκώθησαν την έσεκτο συναγωγής των λεγόμενης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων, και από τις Κιλικίας και Ιασίας φιλονικούντες με τον Στέφανον. Και δεν είναι δυνατόν να αντισταθώσει στην σοφία και στο πνεύμα το, με το οποίο ελάλει. Τότε έβαλαν κρυφίως ανθρώπους λέγοντας ότι οικούσαμε αυτόν λαλούντα λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσέως και του Θεού, και διήγηραν τον λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, και επελθόντες ήρπασαν αυτόν και έφεραν εις το συνέδριο. Και έσαν μάρτυρας ψευδής λέγοντας: «Ο άνθρωπος ούτος δεν πάβει λαλών λόγια βλάσφημα κατά του Αγίου τούτου τόπου και του νόμου, διότι ακούσαμε αυτόν λέγοντα ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ούτος θέλει καταλύσει τον τόπον τούτον και αλλάξει τα έθιμα τα οποία παρέδωκε εν εμάς ο Μωυσής. Και αταίσθητες σε αυτόν, πάντες οι καθήμενοι εν το συνεδρίο είδον το πρόσωπον αυτούν ως πρόσωπον αγγέλου». Αμήν, αδελφοί. Ο Κύριος να μας δώσει πραγματικά αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μας. Και το θαυμαστό, αδελφοί, με την στην Εκκλησία του Χριστού είναι ότι προσευχόμαστε, όπως προσευχόμαστε και συνθίζουμε, να μην λελέσει ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να έχει μία σκέψη, να έχει μία ροή, αλλά θέλουμε να μιλήσει στο Πνεύμα το Άγιο. Και μακάρι, όσο περισσότερη, αδελφοί, ώρα γίνεται, να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος να κινεί τους δούλους που ανεβαίνουν στον άμβονα και να μην μιλάει ο άνθρωπος. Και πιστεύω ότι όλοι το έχουμε ζήσει αυτό. Πολλές φορές άλλα έχουμε στο μυαλό μας να πούμε και άλλα ο Θεός μας κινεί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί, όπως λέει ένας αδελφός αγαπητός, στην Εκκλησία του Χριστού δεν μιλάμε για το Θεό, αλλά μιλάει ο Θεός. Και πρέπει πάντα να μιλάει ο Θεός, και τότε, αδελφοί, υπάρχει αποτέλεσμα στις καρδιές μας. Η Εκκλησία του Χριστού, βρισκόμαστε στις Πράξεις των Αποστόλων, είναι στις αρχές, και ενώ υπάρχει ένας εξωτερικός διωγμός, μέσα στην Εκκλησία όλα πάνε καλά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει στεναχώρια, δεν υπάρχει δυσκολία, δεν υπάρχει δυσφορία, όλα πάνε πολύ καλά. Και είναι ωραίο αυτό. Όμως, αδελφοί, ο λόγος του επισημαίνει και μας λέει ότι εν τες ημέρες αυτές, ό,τι επληθύνονται οι μαθητές. Οι μαθητές πληθυνθήκανε. Και το έργο του Θεού προχωράει. Το έργο του Θεού αυξάνει. Το έργο του Θεού μεγαλώνει. Και αυτό, αδελφοί, είναι υγεία πνευματική. Εάν το έργο του Θεού δεν προχωράει, αν δεν αυξάνει, αν δεν μεγαλώνει, υπάρχει πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά. Κάποιος δεν είναι εκεί που ο Θεός τον θέλει. Πολλές φορές συνηθίζουμε να λέμε ότι πρέπει να μπει ο κατάλληλος άνθρωπος, λέμε στον κόσμο, στην κατάλληλη θέση. Και βλέπετε σε εταιρείες, εγώ θαυμάζω μεγάλες εταιρείες, έχουν τους μηχανισμούς, τις δομές, να βάζουν τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση και να βλέπουν ποιος μπορεί να αντέξει πίεση, του τη ρουφάνε, του την παίρνουν. Ποιος μπορεί να αντέξει ανάλογα. Και κάνουν και αλλαγές. Και βλέπουν ποιο είναι το καλύτερο σύστημα, Πώς θα λειτουργήσει καλύτερα η ομάδα, η εταιρεία, οι άνθρωποι. Έχουμε 50 ανθρώπους. Πρέπει να λειτουργήσει, να βγει αποτέλεσμα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ψάχνουν να βρουν άνθρωποι, τον κατάλληλο άνθρωπο να τον μάθουν στην άλλη θέση. Δεν κάνουν όλοι για όλα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ που στέλνει του Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει πάντα να κινεί τους ανθρώπους του Θεού, τους Αποστόλους, κατά κύριο λόγο, και να γίνεται το έργο του Θεού, αδελφοί, με ευλογία. Καθώς αυξάνονται, καθώς υπάρχει αύξηση, καθώς υπάρχει μια ευλογία ωραία, ξαφνικά, αδελφοί, η Εκκλησία αντιμετωπίζει το πρώτο πρόβλημα. Έγινε, λέει, εγωγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων. Έγινε εγωγισμός. Υπήρξε μια γκρίνια. Υπήρξε μια στεναχώρια. Πρώτη φορά στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είχε μάθει τις εικόνες. Ήταν λίγοι, ήταν ευλογημένοι, ενωμένοι, αγαπημένοι. Όμως η αύξηση φέρνει μια ταραχή, θα λέγαμε. Μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, μπήκανε και μπαίνουνε άνθρωποι από κάθε κοινωνική τάξη. Καθένας με διαφορετικές συνήθειες, με διαφορετικές έτσι, εικόνες από την οικογένειά του, σε διαφορετική οικονομική θέση, με διαφορετική μόρφωση. Και αυτό το πλήθος μπήκε μέσα στην Εκκλησία. Και έγινε εγωγισμός. Έγινε στεναχώρια. Γιατί? Γιατί τώρα πώς θα επαιδευτούνε. Και θέλω να τα δούμε σήμερα, πώς διαχειριζόμαστε. Κάποια στιγμή, μέσα στην Εκκλησία μας λόγω Θεού, θα έρθουν και τα σκάνδαλα. Αλλά ο Ουέις είναι ο οποίος φέρει το σκάνδαλο, Κάποια στιγμή λέει, δεν είναι δόκιμος αυτός ο οποίος, τι, στη στήλη τον εαυτό του. Αλλά αυτόν τον πίνει ο Θεός του συνιστά. Αν στείλω εγώ τον εαυτό μου, αν εγώ προβάλλω τον εαυτό μου, αν εγώ θέλω να μιλάω, αδερφέ. Εγώ θέλω να φαίνομαι, αδερφέ. Ο Θεός σε μένα δεν έχει έργο. Αμήν. Για όλους ο Κύριος έχει ένα έργο. Και όπως ακούμε τελευταία, όλοι έχουμε μια δουλειά μέσα στην Εκκλησία. Αλλά, αλίμονο, αν πάω εγώ χωρίς να έχω δουλειά, να κάνω δουλειά ενός άλλου μέλους. Και πολλές φορές λέμε το παράδειγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Να μπει μια ψυχή μέσα, μια καινούργια ψυχή, ένας νέος, μια νέα, και να πάει κάποιος και τον πιάσει και του κάνει θυσία. Ξέρεις, δεν πρέπει να κάνεις αυτό, δεν πρέπει να κάνεις κοινό. Εκεί έχει επέμβει, αδελφοί, σε χωράφια που δεν του ανήκουν και φαίνεται στεναχώρια. Αυτό είναι θέμα του πρεσβυτερίου. Κάποιος δεν έχει τάξει πρεσβυτερίου, δεν μπορεί να πάει να ελέγξει μια ψυχή. Θα τη πει, δεν θα κάνεις αυτό. Όχι, αυτό είναι θέμα του πρεσβυτερίου. Βλέπετε, ο Θεός έχει βάλει μια ωραία τάξη για τον καταρτισμό των Αγίων. Έχετε σε διακονίες. Και όπως πολλές φορές λέμε ότι ο Θεός ενδιαφέρεται πάρα πολύ την Εκκλησία του. Δεν ενδιαφέρει για αυτόν που είναι στον άμπονα, ενδιαφέρει για τους πιστούς. Θέλει να καταρτιστούν οι πιστοί. Θέλω λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει πάντες να είστε ενωμένοι, αλλά το κείμενο λέει καταρτισμένοι. Θέλω πάντες να έχετε καταρτιστεί. Θέλω πάντες να αυξάνεστε λέει στη χάρη και στη γνώση του Απόστολος Παύλος, τελειώνοντας την επιστολή του. Γιατί? Για να είναι ο χριστιανός ισορροπημένος. Πρέπει να υπάρχει μια αύξηση. Υπάρχει η αύξηση αριθμητική, αλλά πρέπει να υπάρχει και αύξηση πνευματική. Και τώρα υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει εγωγισμός. Και ο λόγος του θα μας υπάρχει τα πάντα χωρίς γογγισμό και αφισβητήσεως. Χωρίς γογγισμό. Μα εδώ αδελφέ υπάρχει πρόβλημα. Ξέρετε, σε κάθε γογγισμό είναι δικαιολογημένος. Κάθε αφισβήτηση είναι δικαιολογημένη. Κάθε αντίδραση που συμβαίνει είναι δικαιολογημένη. Αλλά εδώ δεν καλούμαστε αδελφέ να δικαιολογήσουμε στον εαυτό μας. Και να σε χτυπήσω στην πλάτη και να σου πω, αδελφέ μου, καλά κάνεις, έτσι έχεις δίκιο. Και εσύ να με χτυπήσεις στην πλάτη και να είμαστε τώρα 2, 3, 4 άνθρωποι. Και να έχουμε βρει έτσι μια παρεούλα. Στην Εκκλησία δεν υπάρχουν κλίκες, δεν υπάρχουν παρέες. Αν ανοίγω το σπίτι μόνο για 2, 3, 4 αδερφούς, ο Θεός δεν χαίρεται. Στην Εκκλησία ανοίγω το σπίτι μου, ανοίγω την καρδιά μου, τα αγκαλιά μου για όλο το σώμα της Εκκλησίας. Για όλα μου τα αδέλφια. Και λέγαμε προχτές στην νεολαία, δεν θα πω φυσικά όνομα, αλλά ένας αδερφός μας μπήκε στην Εκκλησία 13 χρονών, 14 χρονών, 5 αδερφοί σε μια επαρχιακή Εκκλησία. 5 αδερφοί. Ποιο θα κάνω παρέα με τον πιο νέο? Ποιος είναι ο πιο νέος? Ένας παππούς 73 ετών. Το 13 πήγε σε 73. Και πώς θα γίνει τώρα η ζωή μου? Τι μπορεί να πει ένας 13χρονος με έναν 73χρονο? Πολλά πράγματα, αδελφοί. Μάλιστα, αν ο 73χρονος και ο κάθε αδελφός ο οποίος είναι γέροντας έχει πνευματική ζωή, έχει πνευματική, έτσι, έχει πνευματικό ανάστημα, έχει εμπειρίες τον Κύριο, πολλά μπορεί να μάθει ο νέος. Πολύ παρέα μπορεί να κάνει. Πολύ πλούτο έχει να του δώσει. Και αδελφοί, τώρα πάμε σε εμάς. Θα μπουν ψυχές. Θα μπουν ελληνιστές. Θα μπουν νέοι άνθρωποι. Τι θα βρουν μέσα? Τι εικόνες θα αντικρίσουν? Ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι δεν έχει ανάγκη ο κόσμος κηρύγματα. Δεν έχει ανάγκη ο κόσμος φιλοσοφίες. Είναι έχει γεμίσει από φιλοσοφίες, όπου και να ανοίξεις και το ίντερνετ να δεις, είναι γεμάτο φιλοσοφίες. Αλλά έχει ανάγκη από ζωντανά παραδείγματα. Να δει, να αντικρίσει ανθρώπους, να αντικρίσει συμπεριφορές. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας γογγισμός, γιατί οι Ελληνιστές τα έχουν με τους Εβραίους. Οι Ελληνιστές είναι, θα λέγαμε, νέες ψυχές. Οι Εβραίοι είναι οι παλιοί. Εντάξει, δικαιολογούνται οι Ελληνιστές που τα έχουν με τους Εβραίους. Οι Εβραίοι τι κάνουν τώρα? Οι παλιές ψυχές, οι παλιοί αδερφοί που είναι χρόνια στον Κύριο, πώς διαχειρίζονται τη στεναχώρια, τι είναι ο γογγισμό, την κρίνια? Ξέρετε, είναι ανάγκη να καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας έχει βάλει σε μια εργασία. Είναι μια απόλαυση να ζεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Έχει πολύ ενδιαφέρον η ζωή με τον Χριστό. Συνθήκες να λέω, έχει πολύ ένταση. Γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους. Έχεις να κάνεις με συμπεριφορές. Δεν είναι εύκολο, αδερφοί. Όσο και να αγαπάς τον Κύριο, που αυτό είναι το ζητούμενο, να αγαπήσεις τον Κύριο με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη δύναμη και τη διάνοια μου, έχω να κάνω με ανθρώπους, με ψυχές, με ανθρώπους. Ο Θεός μου παίρνει δίπλα μου. Και πρέπει όλα αυτά τα οποία ακούω χρόνια να τα εγκολπώνουμε. Και βεβαίως δεν θα είμαστε αλφοί, δεν είμαστε τέλειοι, γινόμαστε τέλειοι. Και λέει ο Κύριος, βρίσκει, λέει, ελάτε μας στους αγγέλους, φανταστείτε σε εμάς. Και ο Κύριος μας βρίσκει αυτοματικούς καθημερινά. Τι κάνουμε? Ακούμε το λόγο του Θεού και θέλουμε να προοδεύουμε. Δεν γίναμε τέλειοι, δεν γίναμε αναμάρτητοι, δεν γίναμε αλάνθαστοι, αλλά αγωνιζόμαστε. Και ο Κύριος είπε, λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε μέσα από τη στενή πύλη. Είναι στενή η πύλη. Δεν στενό το περπάτημα, δεν είναι εύκολο ο δρόμο. Α, λέει κάποιοι αδερφοί, εγώ λέει, αδερφέ, λέει, ήρθα στην εκκλησία για να ησυχάσω, να ηρεμήσω. Λέω, εντάξει, ήρθες να ηρεμήσεις, αλλά αυτό ξέρετε τι σημαίνει από πίσω. Ήρθες για να ηρεμήσεις, τι σημαίνει? Ότι πρέπει να βρει μια εκκλησία που είναι όλοι τέλειοι. Ένα τέλειο ποιμένα, τέλειοι πρεσβύτεροι, τέλειοι διάκονοι, τέλειοι όλοι το εκκλησίασμα. Δεν είναι έτσι, αδερφέ, δεν υπάρχει τελειότητα πουθενά. Ήρθες στην εκκλησία να αγωνιστείς, να αγωνιστώ, να μάθεις, να μάθω, να συμπεριφέρεσαι, να συμπεριφέρομαι. Για να φτάσω στο τέρμα. Και όταν φτάσω στο τέρμα, εκεί σου υπόσχομαι θα ξεκουραστείς για πάντα. Θα ξεκουραστείς, θα ξεκουραστώ. Εκεί θα ξεκουραζόμαστε. Εδώ έχουμε δουλειά όμως. Εδώ έχουμε αγώνα. Εδώ έχουμε πορεία. Και γι' αυτό, αδελφοί, διαβάζουμε και στα μαθήματα και στις επιστολές. Το περπάτημά μου αυτό πρέπει να είναι. Τώρα ξεκινήσαμε. Τώρα ξεκινήσαμε. Και ο Θεός έχει πλούτο να μας δώσει. Έχει πολλά μαργαριτάρια, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αδελφοί, ποια είναι η πρόθεση της καρδιάς μου. Ποια είναι η διάθεσή μου. Εξοικειώθηκα μετά του Κυρίου. Έχω ακούσει άνθρωπο να λέει, στην εκκλησία τι να πάω να κάνω? Τον ξέρω το λόγο του Θεού. Την ξέρω τη γραφή. Χρόνια την έχω μάθει. Λέω, θα σου μιλήσει ο Κύριος. Τι να μου πει, μου λέει. Μου τα έχει πει όλα. Και κάθομαι και λέω, τώρα τι να πω, λέω. Τι να πω. Ποιο είναι το παράδειγμα που δίνεις στις ψυχές? Τι παράδειγμα δίνω σαν άνθρωπος ο οποίος είμαι χρόνια στο Χριστό? Τι βλέπει ο άλλος σε μένα? Φανταστείτε τον Ιωάννη στα γεράματά του να του λέγανε, πού να πάω εκκλησία τώρα, αφήστε με να κάνω κάτι άλλο, να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Τους αδελφούς, τους αποστόλους, αλλά και ακόμα τους επαρχείς αδελφούς μας που είναι ανάμεσά μας, δεν λέμε ονόματα. Βλέπουμε τη ζωή τους, τη συμπεριφορά τους και ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ. Και εδώ πέρα λοιπόν υπήρξε ένας εγωγισμός με τους Ελληνιστές. Κατά των Εβραίων, οι χείρες αυτές παραβλέπονται εν την καθημερινή διακονία. Υπήρχε λοιπόν η διακονία του φαγητού, στο μοίρασμα του φαγητού θα λέγαμε, και οι Ελληνιστές λέγανε ότι οι χείρες τους παραβλέπονται. Έτσι λέγανε. Δεν έχουμε λόγο να τα αφισβητήσουμε, δεν ξέρουμε, δεν ήμασταν εκεί. Αλλά αδερφοί, σε κάθε εγωγισμό, σε κάθε παράπονο, σε κάθε, έτσι θα έλεγα, ας πούμε, σε κάθε τοπογκρίνια, σε κάθε ένσταση του αδερφού, ο πνευματικός άνθρωπος σκύβει και λέει, αδερφές μου, τι συμβαίνει, τι έχεις, έλα να σε ακούσω. Βλέπετε, δεν θέλω να κάνω μάθημα για τους διακόνους, δεν είναι αυτό το μήνυμα σήμερα, αλλά θα πει παρακάτω ότι ο διάκονος πρέπει να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου. Δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, πολλές φορές πας να μοιράσεις φαγητό κάτω στην τράπεζα, πας να δώσεις και σου λέει, δεν θέλω, αδερφέ, μακαρόνια, δεν μου αρέσει το. Αδερφέ, δεν τρώω μυζήθρα, πάρ' τη πίσω. Αδελφέ, ο κιμάς τι είναι? Είναι χοιρινός, είναι μοσχαρίσιος? Η μυζήτρα είναι παρμεζάνα? Ή μήπως είναι ρεγκάτο? Τα λέμε έτσι λίγο και γελάμε. Αλλά ο διάκονος δεν είναι, σε παρακαλώ, κάνε μας τη χάρη φατόχη. Πρέπει να χειριστεί την ψυχή. Να γυρίσει πίσω. Να πει, αδελφέ, θέλω κάποιο άλλο φαγητό. Ο άλλος έχει μια ιδιοτροπία. Έχουμε να κάνουμε ψυχές. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε γλυκείς. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι ευαίσθητοι. Ο Θεός εμπιστεύεται σε ανθρώπους ψυχές. Και όπως είπα και πάλι, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Κύριο η ψυχή. Κάποτε σε μια επαρχιακή εκκλησία εδώ στην Πελοπόννησο είχε πάει ένας άνθρωπος πάρα πολύ δύσκολος. Πολύ κουραστικός άνθρωπος. Με πολλά προβλήματα. Και πήγε ο πνεύμα τη εκκλησία και λέει: Κύριε, τι μου τον έφερε αυτόν, Κύριε? Δεν παλεύεται, Κύριε. Δεν γίνεται τίποτα. Και του λέει ο Κύριος: Πού να τον πάω? Πού να τον πάω? Αν εσύ δεν μπορείς να τον περιθάψεις, πού να τον πάω? Και ακούσαμε για τον Σαμαρίτη τον καλό. Και καθώς ακούμε, αδελφοί του λόγου, να ξέρετε ότι ο Θεός την ίδια στιγμή θα μας βάλει να περάσουμε το μάθημα. Μια αληθινή ιστορία, αδελφοί, έχει συμβεί στην Αμερική, μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελειώντας, κάποιοι φοιτητές, το πανεπιστήμιο, θεολόγοι. Τους είπε και ο καθηγητής, τέλος, θέλω να πάρτε λίγες μέρες μπροστά σας, 4-5 μέρες, να μου κάνετε ένα κήρυγμα, να μου ετοιμάσετε ένα κήρυγμα. Συνεργαστείτε μεταξύ σας, φοιτητές εκεί, να μου ετοιμάσετε ένα κήρυγμα για τον καλό Σαμαρίτη. Συνεργαστείτε και φτιάξτε μου ένα κήρυγμα, έτσι να μου το πείτε. Και πραγματικά τα παιδιά συνεργαστήκανε, χωριστήκαν 3-4-5 άτομα και μετά από 5 μέρες πήγανε στον καθηγητή να του κάνουν το κήρυγμα, να του πούνε τι ετοιμάσανε. Και να το αναλύσουν το μήνυμα του καλού Σαμαρίτη. Όμως, αδελφοί, κανένας δεν πέρασε. Ξέρετε γιατί? Ακριβώς έξω από την πόρτα εκεί της αίθουσας είχε τοποθετήσει ο καθηγητής έναν άνθρωπο με ρυπαρά ημάτια, με κουρελιασμένα ρούχα. Η μηθανή θα φαινόταν έτσι. Επίτηδες το είχε κάνει. Χωρίς να έχει να φάει, ταλαιπωρημένο, άπλυτο, βρώμικο. Και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και κανένας δεν τόση σημασία. Τρέξανε όλοι να ετοιμάσουν την εργασία. Να ετοιμάσουν το κήρυγμα. Να ετοιμάσουν τη σπουδή τους. Αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία στον άνθρωπο. Και τους είπε: Κοπήκατε. Δεν είναι το ζήτημα να ετοιμάσεις. Να ετοιμάσεις ένα κήρυγμα. Να κάνω ας πούμε μια. Το θέμα είναι πώς θα υπηρετήσεις. Και θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια, πάνε πολλά χρόνια, ξεκίνησα να έρθω μια μέρα στην εκκλησία να ανοίξω την εκκλησία. Και στον δρόμο, εκεί που κοντά στο σπίτι μου, χτύπησε αυτό ένα παιδάκι. Με ένα ποδήλατο, έπεσε κάτω, χτύπησε και ήμουν ακριβώς μπροστά εγώ. Μπροστά μου έγινε αυτό. Και κάποιο παιδί, δεν θυμάμαι ποιο παιδί είχα μαζί μου, και κατεβήκαμε, βοηθήσαμε, χάσαμε λίγη ώρα, πήραμε τηλέφωνο τη μαμά του, το περιθάψαμε, το δώσαμε λίγο νερό, το φροντίσαμε λίγο. Και είπα, δεν θυμάμαι ποιο παιδί μου ήταν, λέω, έκανα καλά. Ήρθα να πάω στην εκκλησία γρήγορα για να προλάβω να ανοίξω. Και μου λέει: Καλά έκανες, παπά, λέει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Μα θα πάει 7 και 5 λεπτά. Ας περιμένει 5 λεπτά απ' έξω. Θα πάρω κάποιον άλλο. Εδώ το Ευαγγέλιο στην πράξη. Αυτά που διαβάζεις, αυτά που ακούς, πώς θα διαχειρίζεσαι. Και εδώ πέρα ο Θεός μας καλεί τώρα. Έρχονται ψυχές. Φροντίζω τις ψυχές. Περιποιούμε τις ψυχές. Ο Κύριος λέει μας κάλεσε εις απόλαυση σωτηρίας. Και το κείμενο λέει εις περιποίηση σωτηρίας. Πρέπει να περιποιηθώ εγώ τη σωτηρία μου πρώτα απ' όλα. Να φροντίζω τη σωτηρία της ψυχής μου. Να μην κάτσω αυτή και σταθώ πολλές φορές. Κάθομαι και στέκομαι εγώ. Γιατί να υπάρχει αδικία? Γιατί να αδικούνται οι χείρες? Είναι ένα παράπονο. Το βλέπω αυτό, αδελφέ. Και μας πιάνουν, αδελφοί. Αδελφέ, γιατί υπάρχει αυτό στην εκκλησία, αυτή η αδικία? Καλό είναι, αδελφοί, που μιλάμε και να μιλάμε. Δεν λέω να μην μιλάμε. Θέλω να μην βγάζω αυτό το οποίο βλέπουμε, να το λέμε. Αλλά θυμάμαι τον προφήτη, τον Αβακούμ, ο οποίος πήγε στον Κύριο με πολύ παράπονο και του λέει: Κύριε μου, του λέει, ως πότε θέλω κράζει και δεν θέλει εισακούει? Θέλω βοά προσέ αδικία και δεν θέλει σώζει? Διατί με κάνεις να βλέπω ανομία, να θεωρώ ταρεπορία και αρπαγή και αδικία εύρωστέν μου? Γιατί, Κύριε, με κάνεις και τα βλέπω όλα αυτά? Αφού τα βλέπω, Κύριε, πάμε παρά προς τον Κύριο. Βλέπω αδικία, βλέπω ανομία, τα βλέπω μέσα στην Εκκλησία, βλέπω. Τι να κάνω, να κλείσω τα μάτια μου? Λογική ερώτηση. Κύριε, βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν. Γιατί επιτρέπεις? Αδελφοί, εάν μπει ο γκισμός μέσα στην καρδιά μου, αμέσως μετά θα απομακρυνθεί η παρουσία του Κυρίου από τη ζωή μου. Αμέσως μετά θα χάσω την αγάπη μου. Και θα έχει καταφέρει πολύ εύκολο ο εχθρός να μου στρέψει την προσοχή μου κάπου αλλού. Η προσοχή μου είναι στραμμένη στον Κύριο. Εισε με βλέψατε και σώθητε. Τον Κύριο βλέπω. Στο Χριστό ατενίζω. Δεν κοιτάω ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Όταν δω κάτι βεβαίως, θα πάω να πω: αδερφέ, βλέπω αυτό, παρατήρησε εκείνο. Αμήν. Με πνεύμα όμως πραότητας, με πνεύμα καλής προθέσεως. Το ζήτημά μου είναι το καλό του έργου του Θεού, το καλό της Εκκλησίας. Αυτό το ζήτημά μου. Δεν είναι το ζήτημά μου είναι να πω γιατί βλέπω αδικία. Ο προφήτης βλέπει όλα αυτά με στην ταλαιπωρία του, αλλά στο επόμενο κεφάλαιο λέει ότι επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου. Θα πάω στην προσευχή. Το καταλαβαίνει ότι πρέπει να προσευχηθώ. Πρέπει να επικοινωνήσω με τον Κύριο, γιατί έχω χάσει την επαφή με τον Κύριο. Όταν δεν έχω επαφή με τον Κύριο, τα βλέπω όλα. Και έρχεται εγωγισμός μέσα μου. Και αντί να βοηθήσω, εδώ με τη σχέση των Ελληνιστών, να βοηθήσω την κατάσταση, να δω τι μπορώ να κάνω εγώ σαν ψυχή, να μην υπάρχει αδικία μέσα στην Εκκλησία, να μην υπάρχει ταλαιπωρία, να μην υπάρχει στεναχώρια, αλλά οι ψυχές να υπηρετούνται. Φανταστείτε αν υπήρχαν 4, 5, 6, 7, 8 ψυχές ανάμεσά μας, αδύνατες, γραίες, που αδικούνταν, αν όλοι εμείς φροντίζαμε τις νέες ψυχές, αυτές τις ψυχές. Τους καλούσαμε σπίτι, είχαμε κοινωνία μαζί τους, τους στηρίζαμε, τους ενισχύαμε, τους νουθετούσαμε με αγάπη, τους παρηγορούσαμε, τους φροντίζαμε. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά πολλές φορές εμείς που έχουμε γνώση, γιατί βλέπω αδικία, γιατί βλέπω ταλαιπωρία. Και τελικά ο Αβακούμ θα πάει στο τελευταίο κεφάλαιο και στον Κύριο, Κύριε, λέει: ήκουσα την ακοή σου και φοβήθην. Ζωοποίη το έργο σου εν μέσω των ετών. Αφού πήγε στην προσευχή, άλλαξε η διάθεση του. Άλλαξε ο ιστορικός του άνθρωπος. Είδε αλλιώς, από τον φώτισε ο Θεός. Και αυτό δεν είναι να μας φωτίζει ο Θεός. Θα υπάρξει αδικία. Θα ευξηθεί ο λαός. Θα υπάρξει κογκισμός. Αλλά το ζήτημά μου δεν είναι, αδελφοί, να τα βάλω με τους εργάτες, με τις νέες ψυχές, με τους απαρχείς, και να τα βάλω με τους πάντες. Το ζήτημά μου είναι πώς θα βοηθήσω εγώ. Ποια θα είναι η θέση μου? Ο Θεός μου έχει δώσει μια δουλειά. Ο Θεός μου έχει μέσα με ένα μέλος. Προσευχήθηκε και παπησήκατε εις εν σώμα. Με κάλεσε ο Κύριος ένα σώμα. Με έχει τοποθετήσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία εδώ, τοπική. Ποια είναι η θέση δική μου? Και παραβλέπω, το λέει, στη διακονία. Και θα πάει τώρα στο 2. Τότε οι 12 προσκαλέσαντες το πλήθος των μαθών είπαν: δεν είναι πρέπει να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να διακονούμε εις τα τραπέζα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η τοποθέτηση των μαθητών. Δεν είπαν τι, παραβλέπονται οι χείρες των Ελληνιστών. Το αλλάζουμε τώρα. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις χείρες. Όχι. Δεν ήταν βιαστικά έτσι. Θα δώσουμε προτεραιότητα στις χείρες. Όχι. Γιατί δεν θα γκρινιάζανε οι Εβραίοι μετά. Το θέμα δεν είναι να γίνουν βιαστικές κινήσεις. Το θέμα, αδελφοί, είναι να μιλήσει ο Θεός και να γίνει κάτι που θα είναι από τον Κύριο και θα φέρει αποτέλεσμα. Και αυτό που θέλουμε στη ζωή μας, αδελφοί, να κάνουμε πράγματα που τα θέλει ο Θεός και να υπάρχει αποτέλεσμα. Και η αδελφή μας οδηγεί, μας διδάσκει. Και είπαν ότι δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να διακονούμε στα τραπέζα. Δεν είναι ωραίο να αφήσουμε, ξέρετε, οι Απόστολοι, ο Θεός έχει βάλει να ασχολούνται πνευματικά με τις ψυχές. Δεν του έχει βάλει να μοιράζονται φαγητό. Και δεν είναι ωραίο, λέει, να αφήσουμε εμείς όλα αυτά και να ασχολούμαστε με το φαγητό. Ποιος θα φάει, τι θα φάει και πώς θα φάει. Και αν έφαγε πολύ, δεν έφαγε πολύ. Όχι. Το πνευματικό κομμάτι προέχει. Πάντα. Και θυμήθηκα τότε τώρα τον Σαμουήλ, να πήγε να χρήσει εκεί η βασιλέα, τα παιδιά του Ελισέ. Του είπαν, έλα να φάμε, αφού ένας ήταν η γη του Ελισέ, για να γίνει, ας πούμε, ποιον θα χρήσει, και δεν ήταν κανείς. Όχι, λέει, θα φωνάξει τον τελευταίο, τον Δαβίδ. Έλα να φάμε. Όχι, δεν θα φάμε. Πρώτα θα επιτελέσουμε το πνευματικό κομμάτι και δεν θα φάμε. Και μέσα στη ζωή μας να υπάρχει μια σειρά και μια τάξη. Πρώτα το πνευματικό φαγητό και μετά θα φάμε. Έχω πει σήμερα θα κάνω νηστεία. Θα επιμεληθώ με τη χάρη του Θεού να κάνω νηστεία. Έχω πει σήμερα θα αγωνιστώ πνευματικά. Θα επιμεληθώ αυτό που κάνει. Δεν θα τα μπλέξω όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ. Και εδώ πέρα λοιπόν παίρνω μία απόφαση και λέει στο 3: σκέφτεται λοιπόν αδελφοί να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρες μαρτυρουμένους. Εσείς θα εκλέξετε 7 άνδρες από ανάμεσά σας. Μαρτυρουμένους. Και τι λέει? Να είναι λέει πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους ας καταστήσομεν επί της χρειάς ταύτης. Και έτσι όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ μεγάλη σημασία ο άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί το Θεό να είναι πνευματικός. Εκτός να είναι πνευματικός, σε επιστολές του Τίτου και του Τιμοθέου που γράφει για τα χαρακτηριστικά το πρεσβυτέριο και διακόνο, έχει μια ωραία σειρά, έχει πολλά πράγματα. Δεν είναι κάποιος επειδή έχει δύο παιδιά, ας πούμε, και είναι στην εκκλησία μικρά τα παιδιά, να τον κάνουμε διάκονο πρεσβυτέριο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Υπάρχουν χαρακτηριστικά. Πρέπει να μην είναι νεοκατήχητος. Να μην είναι νέος στην πίστη. Πρέπει να έχει μια πνευματική, έτσι, μια πνευματική υπόβαθρο ο άνθρωπος αυτός. Να έχει δοκιμαστεί. Να έχουν περάσει τα χρόνια, να έχει δείξει με τη ζωή του ότι μπορεί να σηκώσει βάρος. Και βλέπετε ακόμα και στις εργασίες έξω, βάζουν κάποιον σε μια θέση όταν τη θέση αυτή την κάνει από πριν. Κάποιον βάζουν να προϊστάται σε μια δουλειά επειδή λειτουργεί σαν προϊστάμενος από πριν. Κάποιος διευθύνει μια εταιρεία, ένα πόστο, επειδή από πριν λειτουργεί σαν ένα διευθυντής. Κάποιος στην εκκλησία λοιπόν τοποθετεί το Πνεύμα του Άγιο να κάνει μια δουλειά επειδή από πριν λειτουργεί έτσι γιατί αγαπάει τον Κύριο. Και λέμε πολλές φορές δουλειά: δώσε μου 100 ευρώ παραπάνω και θα δεις πως θα πετάω. Λέω: όχι, όχι. Δεν λειτουργεί έτσι, λέω. Πέταξε πρώτα εσύ, να δω πως πετάς και μετά θα πάει στην αύξηση. Έτσι είναι. Με το 50% μου λέει δουλεύω άλλος. Όπου τώρα λέω: το κάνεις χειρότερα. Άρα τι καταλαβαίνω? Ότι δεν σε ενδιαφέρει αυτό που κάνεις. Το κάνεις τυπικά. Επαγγελματικά μιλάω. Στην εκκλησία, αδερφή, δεν μπορεί να ισχύει αυτό πάλι, ε. Αν με κάνουν εμένα, ας πούμε, ποιμένα, πρεσβύτερα, τυχαία τα λέω αυτά, ε. Θα δεις πως θα είμαι. Θα δεις πως θα πάει η εκκλησία. Έχω νομίζω ότι είναι του Κυρίου, λέει, η εκκλησία. Δεν είναι δικιά σου, δεν είναι δικιά μου. Και έτσι, αδερφή. Ο Θεός αποδεικνύει ανθρώπους να μην είναι κάποιος νοκατήχητος για να μπορέσει να συμπεριφερθεί ψυχές. Ξέρετε, πολλές φορές έχουν υπάρξει ερεθισμοί και ανάμεσά μας, έτσι, μικροερεθισμοί, φανταστείτε. Αλλά πώς μιλάω στον αδερφό μου, στην αδερφή μου, με ευσέβεια? Ακούσαμε και την Τετάρτη, ε. Πώς θα θεωρείς κάποιον υπέρχοντα που είναι νέος στην πίστη, νέος, πολύ νέος, πώς θα γίνει αυτό? Έχει το Θεός και φανερώνει. Είναι παιδί του Θεού. Μα είναι μηνών, δεν έχει σημασία. Είναι παιδί Θεού. Ο λόγος μου προς τους αδελφούς είναι πάντοτε γλυκής και αρτημένος με άλλας. Και είναι να μην ξέρετε κανένα σαπρός λόγος από το στόμα σου. Μα αδερφέ, δεν έχεις πει σαπρό λόγο? Έχω πει, αδερφή. Και έχω μετανοήσει. Και όλοι έχουμε πει. Όλοι έχουμε σε δύσκολη θέση. Αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε καταδικάσει. Δεν χαίρομαι, δεν καυχαίμαι. Τι να καυχηθώ, ότι έχω, ας πούμε, πολλές φορές μιλήσει απότομα? Το έχω κάνει. Το έχω κάνει. Αλλά αδελφοί, ο Θεός να μας δίνει χάρη πραγματικά. Γιατί εδώ πέρα έχει να κάνει ο Κύριος με ανθρώπους και πραγματικά επειδή θέλει ο Θεός να λύνουν τα προβλήματα και εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε να κουκουλώνουμε τα προβλήματα. Υπάρχει εδώ πέρα μια έλλειψη, υπάρχει μια ανάγκη, υπάρχει μια δυσκολία, ένας γογγισμός. Θέλουμε λοιπόν ο Θεός να δίνει τη λύση πνευματικά. Εμείς θέλουμε, σαν άνθρωποι του Θεού, όπως και αν στεκόμαστε, να παίρνουμε τη θέση που ο Θεός θέλει και να φερόμεσα ως προς. Όχι ως προς νήπια, αλλά λέει ο Παύλος, θα έπρεπε όσο στον Κύριο να είστε διδάσκαλοι. Και θα πρέπει όσο και πέρα τα χρόνια να είστε ένα φως μες στην Εκκλησία. Και να είμαι ένα φως μες στην Εκκλησία. Να είμαι το αλάτι της γης. Να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται το αποτέλεσμα του Χριστού στη ζωή μου. Δεν μπορώ να βλασφημάω μέρα νύχτα και να είμαι οργύλος συνέχεια και να λέω αδυναμία μου είναι τούτο. Πώς είναι αδυναμία μου τούτο? Δεν γίνεται, αδερφοί, ε. Κάτι δεν έχω καταλάβει καλά, κάτι πάει λάθος. Αλλά ο Θεός πραγματικά να μας δίνει χάρη. Και εδώ πέρα πραγματικά πήρε μια απόφαση. 7 ανθρώπους, 7 λέει να καταστήσουμε, λέει. Εμείς θέλουμε εμένα την προσευχή και τη διακονία του λόγου. Και παίρνει ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι ο εργάτης του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος είναι επίσκοπος, είναι στην εκκλησία, έχει αποστολή από το Θεό, είναι ανάγκη να μένει στην προσευχή και στη μελέτη. Δεν μπορεί να προχωρήσει αλλιώς ο άνθρωπος του Θεού αν δεν έχει προσευχή, αν δεν έχει μελέτη και αν δεν μελετεί τις ψυχές. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν θα μπορέσει να προσταθεί αυτός ο άνθρωπος. Μα κάποτε έγινε πρεσβύτερος, μα κάποτε έγινε διάκονος. Πολύ ωραία. Πρέπει ο ίδιος να αγωνιστεί από εδώ και πέρα. Αυτό που λέμε. Δεν υπάρχει κάτι έτσι αυτόματα. Δεν γίνεται τίποτα μόνο του. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να αγωνιστεί, αλλά και ο απλός πιστός, ο απλός αδερφός, ανάγκη να μπορέσει να προχωρήσει πνευματικά, να φανεί χρήσιμος στον Κύριο, στους αδερφούς, στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, είναι η οικογένειά μας. Δεν μπορεί λέει, αν μέλος να πάσει, ένα μέλος μπάσχει, ας πούμε, εγώ να είμαι αδιάφορος. Δεν είμαι σώμα. Νομίζω ότι είμαι. Δεν είμαι κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν έχω καταλάβει καλά. Αν ο αδερφός πάσχει, η αδερφή πάσχει και εγώ μένω, ας πούμε, κλείνοντας πλάχνα μου. Και ο Ιάκωβος τι λέει, τι είναι η θρησκεία, λέει. Η θρησκεία λέει είναι να φυλάει ο άνθρωπος τον εαυτό του καθαρό, αμόλυντο, και να επισκέπτεται τις χείρες και τα αρφανά στη θρύψη τους. Αυτό είναι η θρησκεία. Να ποιος είναι θρήσκος. Αν λοιπόν εγώ δεν το κάνω αυτό, έχω ελλείψεις. Να απογοητευτώ, όχι, να μην απογοητευτώ. Αλλά καθώς το ακούω, να πω, Κύριε, έχω ανάγκη να διορθωθώ. Έχω ανάγκη να συνέλθω. Έχω ανάγκη να αγαπήσω εσένα πιο πολύ. Γιατί άμα αγαπήσω εσένα, θα αγαπήσω και τα αδέρφια μου. Και να μην γογγίζω, αδερφοί. Ξέρετε, είχα πάει στην Αθήνα πριν από 1,5 μήνα επαγγελματικά και έχασα 3-4 μέρες, θυμάμαι, και επισκέφτηκα 3 διαφορετικές εκκλησίες. Και τις 3 μέρες και τις 3 εκκλησίες που επισκέφτηκα, άκουγα αυτό το κήρυγμα. Να μην γογγίζω. Τι γίνεται, λέω, Κύριε, λέω. Παντού αυτό το μήνυμα. Ο Θεός δεν εμβαστεί στον γογγισμό. Δεν εμβαστεί στην γκρίνια. Ο Θεός εμβαστεί όταν έχω κάτι, το Κύριε, έχω αυτό μέσα στην καρδιά μου. Το βλέπω, το παρατηρώ. Και ο Θεός θα με οδηγήσει αυτή την προσευχή, θα με οδηγήσει στο πνευματικό περπάτημα. Και μετά θα μου αλλάξει ο Θεός το νου. Και θα με κάνει να βλέπω πνευματικά. Θα πω, έλα εδώ, αδερφέ, αδικήσαι εδώ στη διακονία. Έλα εδώ, θα είμαι δίπλα σου πέρα. Τι χρειάζεσαι. Θα σε βοηθήσω. Εντάξει, γίνανε πολλοί, ήρθανε πολλοί. Θα βοηθήσω κι εγώ. Αδερφέ, εσύ που σε επιμελήσει και έκανε, εντάξει, είπε κάτι άκομψα. Δεν κατάλαβε, δεν πειράζει. Δίπλα σου είμαστε, δίπλα είμαστε όλοι. Ο αδερφό δεν κατάλαβε. Δικαιολογούμε πάντα του αδερφού, γιατί ξέρετε κάτι. Στον γογγισμό, στην κρίνια, εάν εγώ αντιδράσω και πω ότι γιατί αυτό, γιατί σημαίνει το ένα, ο Θεός δοκιμάζει την επίκειά μου. Πρέπει τότε το Ευαγγέλιο είναι ένας μηχανισμός. Πού είναι η επίκειά σου? Ο Απόστολος Ιάκωβος θα μα λέει: η επίκειά σας, ας γίνει γνωστή, εις πάντας ανθρώπους. Το εις πάντας ανθρώπους σημαίνει πολύ περισσότερο μέσα στην Εκκλησία. Είμαι επίκης. Δώστε τόπο πολύ στην οργή. Είναι στόπο στην οργή. Έχετε μια κατάσταση, δώσε τόπο να περάσει. Δώσε τόπο. Σε άλλες μου λέει, μη δίνεις τόπο στο διάβολο. Στο διάβολο δεν θα δώσω τόπο, αλλά στο όχι θα δώσω τόπο, να περάσει όλη, να φύγει. Και εγώ, αδερφοί, πολλές φορές και με τα παιδιά, κατά κύριο λόγο, τα δικά μου, όσο πολλές φορές, έχουμε σε δυσκολία, αλλά πρέπει να δίνω τόπο. Να αφήνω, να φεύγει. Γιατί αντιδρούμε πολλές φορές σαρκικά. Δεν είμαστε σαρκικοί, αλλά υπάρχουν στιγμές που, αν δεν είμαι καλά πνευματικά, αν έχω πιεστεί στη δουλειά, αν έχει συμβεί κάτι, η αντίδρασή μου δεν είναι πνευματική. Και μετά μου φταίνε όλα. Και δεν έχει τελειωμό αυτό. Να μου δώσω τόπο και πάω να σου πει, Κύριε, βοήθησέ με. Τότε ο Θεός θα ανοίξει δρόμο και θα πνευματικά. Και θα καταλάβω ότι και ο άλλος που φέρεται έτσι, μιλάει έτσι, κάτι του συμβαίνει. Δεν είναι καλά. Και πραγματικά ο Κύριος τους αξίωσε και καταστάνε, λέει, τους διακόνους. Στο 5 λέει, άρεσε ο λόγος του οποίου παντός του πλήθους και εξέλεξαν τον Στέφανο, άντρα πλήρης πίστεως, και Φίλιππον και Πρόχωρον και λέει τα ονόματά τους. Τους οποίους λέει έσαν οι όποιοι των Αποστόλων και προσευχθές επέδεσαν από αυτούς τα σχήρας. Είπαν θα επιλέξουμε 7 διακόνους. 7 χρειαζόμαστε. Και έκλεξαν όσους χρειάζονταν. Οι άνθρωποι ήταν πλήρης πάνω του Αγίου, είχαν καλή μαρτυρία. Ήταν από ανάμεσά τους. Ξέρεις το διάκονο, το ξέρει η Εκκλησία. Τον ξέρει η Εκκλησία. Είναι κάποιος από ανάμεσα την Εκκλησία που τους γνωρίζει. Ήταν άνθρωποι αγαπητοί στην Εκκλησία. Και πολλές φορές, αφού λέμε ότι είναι ανάγκη να είμαστε αγαπητοί στην Εκκλησία. Λέγανε τα αρχαία που θέσουν αμέρτη από την Αθήνα, ένα ωραίο λέει: άμα λείπεις από την Εκκλησία μια μέρα, λείπεις. Δηλαδή στην Εκκλησία λείπεις, φαίνεται η έλλειψή σου. Ή περνάς απαρατήρητος. Υπάρχουν αυτοί που αν λείψουν μια μέρα, λες τι έγινε, ποιος πήγε, γιατί. Και τον παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί ξέρεις ότι είναι κάθε μέρα εκεί. Υπάρχει άλλος ο οποίος έρχεται πολύ πιο αραιά. Εκεί δεν παίρνει τηλέφωνο. Λες, έτσι, ο άνθρωπος, έτσι, η δουλειά του, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι ο καθένας, σου έχετε έτσι το πρόγραμμά του. Και δεν προβληματίζει. Αλλά λείπεις από την εκκλησία, μα λείπεις. Και είναι ωραίο, αδελφέ, πραγματικά αυτό, ε. Να μας προβληματίσει. Να μας αγαπάει η εκκλησία. Να μας αγαπάει το σώμα. Θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα το χρειαστώ αυτό. Θα το χρειαστείς. Θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Θα υπάρξει. Θυμάμαι, δεν θέλω να πω το όνομα. Μια αδερφή από ανάμεσά μας, μέσα στη Μεσίνη τότε. Λίγο πριν φύγουμε. Και ήταν πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πολύ σοβαρό. Και εγώ δεν ψαχάστηκε τη ζωή της. Είμαι όλοι ξέπως ευχόμασταν. Ασταμάτητα. Και το πρόβλημα δεν λυνότανε. Μεγάλωνε κιόλας. Και ξέρετε τι κάναμε τότε. Πιο πολύ προσευχή. Πιο πολύ προσευχή. Και ο Θεός την ελέγχει, την ελευθέρωσε και μετά ομολογούσε τα μεγαλύτερα του Θεού. Η Εκκλησία, όταν κάποιον τον αγαπάει, βεβαίως όλους τους αγαπάμε, αλλά όταν είναι κάποιος αγαπητός αδερφός με την Εκκλησία, η Εκκλησία αγωνίζεται πιο πολύ. Αυτό είναι ανάγκη να σε αγαπάει η Εκκλησία, να με αγαπάει η Εκκλησία. Και πάντα αυτό το φρόνημά μας θα είναι καλή πρόθεση. Όχι να κάνω ζημιά, όχι να κατηγορήσω κάποιον, γιατί όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει τέλειος. Εργάτης δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος. Και αφού άρεσε ο λόγος αυτός, λέει στο 7, ο λόγος του Θεού αύξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα και πολλοί πλήρες των ιερέων υπήκουν στην πίστη. Των ιερέων. Υπήρχαν και ιερείς αυτοί που πιστεύαν στον Χριστό. Πιστεύαν στον Χριστό και. Σε αρκετά σημεία το βλέπουμε αυτό. Πάμε να το βρω. Ναι, διαβάζω στις πράξεις των Αποστόλων στο Ιώτα Ήτα. Ο Κρίσπος, λέει ο αρχισυνάγωγος, επίστευσε στον Κύριο μεθόδου του οίκου αυτού και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευαν και βαπτίζονται. Αρχισυνάγωγος και πίστευσε στον Χριστό. Και βλέποντας τον αρχισυνάγωγο, πίστευσαν και άλλοι. Και πολλές φορές η αλλαγή ενός ανθρώπου από τον κόσμο στον Χριστό προβληματίζει ανθρώπους. Και εγώ ίδιος έχω αυτή την εμπειρία, αδερφοί. Τα σε ηλικία 15 χρονών ήταν έναν άνθρωπο συγγενή μου. Πολύ έντονα να ζούσε στον κόσμο. Τον θαύμαζα για τη ζωή του. Έκανε μια ζωή που ήταν για μένα πρότυπο. Πολύ ωραία ζωή. Μέσα στα γήπεδα, μέσα στις πολεμικές τέχνες, μέσα στον αθλητισμό εκεί με τις μηχανές, με τα αυτοκίνητα. Έντονη ζωή. Ωραία ζωή. Θαύμαζα εγώ. Δηλωμένος άνθρωπος ότι δεν πιστεύει στο Θεό και αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά, όπως ο Παύλος, μεταστράφηκε και είναι χριστιανός. Και εγώ έμεινα άφωνος. Και όλοι μείναμε άφωνοι. Συγγενείς. Και λέω, τι συμβαίνει. Δεν ήταν διότι μόνο το άκουσα, αλλά είδα. Άλλαξε η εμφάνισή του. Άλλαξε το πρόσωπό του. Άλλαξε η διάλεκτός του. Άλλαξαν οι συνήθειές του. Εκεί που έκανε ό,τι έκανε, τα άφησε όλα. Εκεί που μίλαγε όπως μίλαγε, τον έβλεπα, τον ζούσα. Ξαφνικά σταμάτησε να μην και λέγει ευλογημένη και ευλογημένη. Λέω, τι ευλογημένη, τι λέξεις αυτές που λέω, σου λέω. Και ευλογημένη, πού τις έμαθες, του λέω εσύ αυτές. Ποιος σου είπε να μιλάς έτσι. Και άρχισε να μου μιλάει κανονικά και λέω, τι έπαθε. Και είπανε κάποιοι, κάτι τον πείραξε. Ναι, αλλά αυτό. Έχουν περάσει 30 χρόνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αφού βλέπει τη διάρκεια. Δεν είναι ένας ενθουσιασμός. Είναι μια ζωή. Η αλλαγή αυτού του ανθρώπου προκάλεσε την περιέργεια τη δικιά μου και σε κάποιους άλλους. Γιατί γίνεται, πώς έγινε αυτό. Να πάω να δω. Άλλο που είναι ειλικρινής, ναι, ας παρατηρήσω. Όμως τι είπε, να παρατηρήσω πώς η βάθος καίγεται και δεν καταγίνεται. Ας στρέψω το βλέμμα μου. Ο Απόστολος Παύλος με εκείνο μιλάει, απολογείται, λέει, δεν στάθηκα απειθής. Η συνδρομή απτασία, είδα κάποιο τον Χριστό, τον Κύριο, με ένα φως πιο λαμπρό. Δεν στάθηκα πριν, δεν το αμέλησα αυτό που είδα, δεν το αδιαφόρησα. Είπα, τι συμβαίνει. Και στάθηκε με επιμέλεια, Κύριε, ποιος είσαι. Είσαι εγώ, είμαι ο Χριστός, ο οποίος διώκεις. Έκανε συνομιλία με τον Κύριο, αδερφή. Ήταν ο Κύριος, θα πας και θα έρθει ο Ανανίας, θα επιθέσει τα χέρια του πάνω σου και θα δεις. Δεν είπε, ποιος Ανανίας, όχι, ποτάχτηκε. Μετά όμως συνεργάστηκε, πρέπει να συνεργαστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν πρέπει να συνεργαστώ με τον Κύριο. Και επειδή η ώρα περνάει, ο Στέφανος τώρα πλήρης πίστεως και δυνάμεως έκαμε τεράστια και, και σημεία μεγάλα εν το λαό. Θέλω να πω ότι ο Στέφανος, παρότι εκλέχθηκε και εκλέγηκε διάκονος μέσα στην Εκκλησία, τον εκλέξανε αδερφή εκεί να υπηρετεί τους αδερφούς στα υλικά, να φροντίζει. Δεν στάθηκε εκεί. Δεν είπα, εγώ είμαι ένας διάκονος, θα κάνω αυτό. Θα πηγαίνω το νερό στον άμπονα, θα επιμελούμε και την καθαρότητα της εκκλησίας, θα ρωτάω τους αδερφούς αν έχουν, χρειάζονται κάτι, αν έχουν κάποια έλλειψη, αν μπορώ να βοηθήσω κάπου, να μεταφέρω κάποιον, θα φροντίζω το φαγητό. Δεν είπε έτσι, δεν στάθηκε εκεί. Ακόμα και αυτό το κομμάτι που είναι υλικό, είναι και πνευματικό μαζί, γιατί έχει να κάνει με συμπεριφορές, ο Στέφανος το προχώρησε. Ο Θεός τον αναβίβασε τον Στέφανο. Και το ζήτημα δεν είναι κάποιος να γίνει από διάκονος πρεσβύτερος. Το ζήτημα είναι να το συστήνει ο Θεός. Ο Κύριος λέει, ο Φίλιππος, ο Ευαγγελιστής, είχε λέει 4 κοπέλες, παρθένες, οι οποίες προηφύτευαν. Ποιος τον ονόμασε τον Φίλιππο Ευαγγελιστή, που ήταν διάκονος? Ποιος τον ονόμασε Ευαγγελιστή? Οι αδελφοί, οι αδελφοί. Ήταν φανερό. Ο Σαμούλ ήταν φανερό, λέει, σε όλη την περιοχή ήταν προφήτης διορισμένος από τον Θεό. Ο Θεός συστήνει. Ο Φίλιππος Ευαγγελιστής, μα δεν ήταν διάκονος. Ναι, αλλά ο Θεός τον αναβίβασε. Τον προχώρησε. Και όλους ο Θεός μπορεί να μας προχωρήσει, να μας αναβιβάσει. Μα αυτός είναι 2 χρόνια στο Χριστό. Ναι, αλλά 2 χρόνια τρέχει. Εγώ μπορώ να είμαι 20 χρόνια, αλλά να μην προχωράω, να είμαι στάσιμος εκεί. Και να κάνω μία δουλειά και να μην κάνω τίποτα άλλο. Δεν λοιπόν δεν θα σωθώ. Αλλά αδελφοί, βλέπετε, ο άνθρωπος που σε αγαπάει τον Κύριο τρέχει. Και πώς φαίνεται, αδελφοί, το επίπεδο του Στεφάνου, το πνευματικό. Το τελευταίο τάδι που διαβάσαμε στο 15, ενώ τον κατηγορούν, λέει, είδον το πρόσωπο αυτού ως πρόσωπο αγγέλου. Μα τον κατηγορούνε αδίκως, τον λιθοβολούνε αδίκως, τον περιπέζουνε αδίκως, τον ταλαιπωρούνε αδίκως. Και τι κάνει ο Στέφανος? Έχει ένα πρόσωπο που λάμπει. Έχει ένα πρόσωπο που εκπέμπει Χριστό. Και στο επόμενο κεφάλαιο, καθώς τον λιθοβολούνε, θα πει. Ιδού λέει, ατένισε τον Κύριο και λέει, «Είστε άμενος, θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και βλέπω τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού». Τον λιθοβολούνε. Ο Στέφανος βλέπει ώρα, βλέπει τον Κύριο. Και το αποκορύφωμα, αδελφοί, του πνευματικού αυτού αναστήματος είναι ότι θα αξιωθεί να πει στο τέλος της ζωής του, «Κύριε, γονατί σας, εφώναξε μεταφορής μεγάλης, μη λογαριάσεις αυτούς την αμαρτία ταύτην». Και τούτο λοιπόν έχει μύθει. Τον λιθοβολούνε άδικα, χωρίς να φταίει, ήταν εργάτης του Ευαγγελίου. Ήταν πρώτη αποστολική εκκλησία. Ο Θεός ενεργεί εν δυνάμει. Και ξαφνικά ο Στέφανος αποφασίζει ο Κύριος για κάποιο λόγο να φύγει. Να τον θανατώσουμε. Και σίγουρα, αν συνέβαινε ανάμεσά μας, πρώτος εγώ, θα έλεγα, Κύριε, γιατί μας πήρε στον Στέφανο, που ήταν διάκονος, που ήταν Κύριε του Λόγου του Θεού, τον χρησιμοποιούσες, τον ευόδωνες, τον σύστηνες, και τώρα αδίκως τον λιθοβολούνε. Γιατί, Κύριε? Θα ήταν η δική μου ερώτηση. Αλλά ο Θεός ξέρει καλύτερα. Και ο Θεός παίρνει κάποιον άνθρωπο στα καλύτερά του. Θέλει να πάρει κάποιον άνθρωπο στα καλύτερά του. Ήταν στα καλύτερά του. Ο Στέφανος ήταν στα καλύτερά του. Θα πάρει πλήρη μισθό. Έφτασε να πει αυτό που είπε ο Κύριος. Μην λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία, Κύριε. Ενώ τον κατηγορούν, τον πετροβολάνε, δεν τα βάζει με τον Κύριο, δεν γογγίζει. Ακούσαμε προχτές. Παύλος και Σίλας στη φυλακή. Ύμνουν τον Θεό. Και ακροάζοντας αυτούς οι δέσμοι. Για να ήμουν εγώ στη φυλακή μέσα με κάποιον αδερφό. Βαρύ το κλίμα. Βαρύ το κλίμα. Και αν δεν τα βάζαμε, αδερφοί, με τον Κύριο, δεν τα βάζαμε, θα έλεγα, τουλάχιστον είχα το κεφάλι σκυμμένο κάτω. Θα έλεγα, πρόβλημα. Πρόβλημα. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος αφήνει, ζει το Χριστό μέσα του, δεν γογγίζει. Ό,τι συμβαίνει γύρω στην Εκκλησία το δικαιολογεί. Τις ψυχές τις επιμελείται. Ας μην είμαστε διάκονοι. Ας μην είμαστε πρεσβύτεροι. Είμαστε όμως άνθρωποι του Θεού. Είμαστε ιερείς του Θεού, αδελφοί. Είμαστε υπηρέτες του Θεού. Και πώς είμαι υπηρέτης? Με το να περιθάλπω. Με το να αγκαλιάζω. Με το να παρηγορώ μια ψυχή. Καλοπροαίρετα. Είτε αυτή η ψυχή είναι πιο παλιά από μένα, είτε πιο νέα στην πίστη. Βεβαίως, γιατί πιο νέα ψυχή έχω ευθύνη, και έχουμε ευθύνη όλοι μας, αδελφοί. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Αλλά αυτό που, αδελφοί, ο Κύριος δεν θέλει είναι να αγωγήσω. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, πραγματικά να πω, Χριστέ μου, και εσύ να βοήθησέ μας, καθώς ακούμε, να υπηρετούμε. να στεκόμαστε δίπλα στις ανάγκες, δίπλα στα προβλήματα, να μην κρύβουμε την ανάγκη, να μην κρύβουμε το πρόβλημα βεβαίως, αλλά κοιτάξουμε πόσα επί θα βοηθήσουμε, να προσευχηθούμε και ο Θεός θα μας φανερώσει, γιατί ο Θεός έχει έτοιμη την απάντηση για κάθε αίτημά μας. Και κάποια άλλη φορά θα σας πω έτσι μια ωραία εμπειρία που έχω έναν αδερφό αυτές τις ημέρες. Προσευχόμασταν για κάτι πολύ ένθερμα, μια ολόκληρη ημέρα. Πέρασε μια έτσι ταλαιπωρία. Αλλά ο Θεός είχε απαντήσει ήδη. Εμείς το ξέραμε. Και όταν το καταλάβαμε, και όταν το αντιληφθήκαμε, και όταν το εντοπίσαμε, δοξάζαμε το Θεό. Ο Θεός αυτή έχει έτοιμες απαντήσεις. Πολλές φορές εμείς είμαστε άνθρωποι, δεν ξέρουμε τις απαντήσεις, αγωνιούμε. Αλλά ο Θεός μας κάνει να μένουμε πιστοί, σταθεροί, ταπεινοί και μέσα στην Εκκλησία. Ο Κύριος ευλογήσει. Αμήν.